эфиры «Радио Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Менску. Ён наведаў Менскую епархіяльную управу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візіту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студенты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ганорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Абламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур з онікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін прававернай тебе па духу бліжы, чым да мазга кастей секулярызаваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова трымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотаапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Аляксей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считаюць за быдлом. Я хотел обращение передать Кириллу. Мои друзья хотят построить Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть ли не кидать со ступеней».
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество. Я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля дзвюх соцень чалавек сустракалі патрыярха Кірыла каля дома міласэрнасці. На тэрыторыю дома прапускалі праз металяшукальнікі. Частка ахоўнікаў былі не ў параднай форме, а ў чорных куртках і джынсах. Пасля наведвання дома міласэрнасці патрыярх Кірыл хутка прайшоў у аўтамабіль, не спыняючыся і не размаўляючы з вернікамі, якія чакалі яго некалькі гадзін, а некаторыя былі з дзецьмі.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаваў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Рэпартаж з Полацка.
Візіт патрыярха Кірыла ў Полацк распачаўся ў Спасаўгадзінеўскім манастыры. Каб сустрэць яго, прыйшлі каля тысячы палачанаў. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі патрыярх сказаў, што знаходжанне тут дасць яму яшчэ адну магчымасць, цытую, дакрануцца да жыцця беларускага народу. У Полацку на практыцы гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку прысутных складае ахова рознага рангу, у тым ліку, кажуць, і прэзідэнцкая. Каб трапіць бліжэй да Спасаўгадзінеўскага манастыра, ахвотным даводзілася праходзіць асабісты дагляд і праверку металадэтэктара. Цяпер патрыярх Кірыл бярэ ўдзел у богаслужбе з нагоды свята ўздвіжэння пачэснага і жыццядайнага крыжа Гасподняга, якая адбываецца ў крыжаўздвіжэнскім храме. Да ягонага візіту ў Полацку рыхтаваліся загадзя. На пад'ездзе да горада з боку Менску яшчэ колькі дзён таму з'явіліся бігборды з прывітальнымі словамі. Падрыхтоўка вялася і ў самім Полацку, асабліва на тых гарадскіх аб'ектах, якія запланаваў наведаць патрыярх Кірыл. Так, яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасаўгадзінеўскага манастыра быў усталяваны помнік Міколу Цудатворцу. Ён быў падораны полацкай епархіі Беларускай православнай царквы расійскім дабрачынным фондам свяціцеля Мікалая Цудатворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тонны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс: «Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009». З'явленне гэтага помніка выклікала абурэнне значнай часткі палачанаў. Паэтка Лерасом, якая нарадзілася ў Полоцку і жыве тут з дзяцінства, распавяла пра гэта ды пра іншыя дэталі, звязаныя з падрыхтоўкай да візіту высокага госця.
На тым месцы, дзе цяпер стаіць бронзавы Мікола Цудатворца, раней быў памятны знак, усталяваны ў памяць пра ахвяр фашызму, якія загінулі ў канцлягеры. Канцлягер Дубах 125 месціўся якраз у ваколіцах Спаса Ефрасіньёўскага манастыра. І для многіх жыхароў Полацку гэтае месца было звязана перадусім з памяццю пра закатаваных тут блізкіх і сваякоў. Яшчэ расказваю такія дастаткова цікавыя, але не дужа прыемныя, магчыма, рэчы. Ну, напрыклад, падлогу ў Святой Сафіі гэты паркет, і вось гэты паркет у тых месцах, дзе просто вось ногі наведнікаў трошкі павыціралі паркет, замест таго, каб яго нармальным чынам неяк замяніць, яго просто папрабавалі масляной фарбай. Да ўсяго, відаць, полацкія ўлады не спадзяваліся на тое, што вельмі шмат вернікаў прыйдуць на спатканне з патрыярхам Кірылам, і, напрыклад, настаўнікам усіх школ горада было загадана з'явіцца са сцяжкамі менавіта да гэтага помніка Мікола Цудатворцы, які стаіць недалёка ад самога Спаса Ефрасіньёўскага манастыра, без 15:05 і стаяць да самага прыезду патрыярху. Самае цікавае, што ў 5 гадзін, прыкладна за 40 кіламетраў ад Полацка, яшчэ не выпускалі машыны з бакавых розных дарожак, напрыклад, з Ушачаў, на Менскую трасу. Прыкладна за 500 метраў там спынялі гэтыя машыны, і вось да гэтага часу яны там стаяць. Тых пешаходаў, якія хацелі там падысці да Менскай трасы, ну, выходзілі людзі з машын менавіта на тое, каб паглядзець, хто ж там будзе праязджаць, іх таксама нікуды туды не пускалі.
Заўтра зранку патрыярх Кірыл ізноў возьме ўдзел у богаслужбе ў храме Узвіжэння Святого Крыжа, а потым наведае славуты Сафійскі сабор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візіты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых амерыканскіх радараў, здрада прынцыпам, перамога Расіі ці разумны і своечасовы крок адміністрацыі Абамы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергія Бламейка і Ганна Соус. Госці выпуску Карл Шварценберг і супрацоўнік службы навінаў нашага радыё Грэгары Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Паломнікі вітаюць сёння ў Празе папу рымскага Бенедыкта XVI, які ўпершыню прыбыў у Чэхію ў якасці адчольніка каталіцкага касцёлу. І пра гэты візыт я папрашу распавесці Стасі Івашкевіча, калі ласка.
Па прылёце пантыфіка чакала ўрачыстая сустрэча на аэрадроме. Прэзідэнт Рэспублікі Вацлаў Клаус упершыню выступіў з прамовы па-ангельску. Пап адплаціў некалькімі словамі па-чэшску. Бенедыкта судзіў прыгнёт рэлігіі пры камуністычным рэжыме і заклікаў чэхаў вярнуцца да сваіх хрысціянскіх каранёў. У нядзелю на паўднёвым усходзе краіны ў Маравіі, дзе паводле падання памерлі вынаходнікі ўсходнееўрапейскага пісьменства святыя Кірыла і Мефодзі, адбудзецца багаслужба пад адкрытым небам, на якой чакаецца прынамсі 100 тысяч вернікаў. Трэба, аднак, зазначыць, што нягледзячы на тое, што каталіцкая царква мае найбольшую колькасць вернікаў сярод чэшскіх цэркваў, агульная колькасць рэлігійных людзей у краіне прапарцыйна бадай найменшая ў Еўропе.
Гэтаму ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзе. І сярод нядаўніх гучных інцыдэнтаў непрыемны канфлікт каталіцкага касцёлу і магістрату чэшскай сталіцы за правы ўласнасці над велічнай катэдрай Святога Віта ў пражскім старым горадзе. Па ўсім свеце засталіся адзінкавыя краіны, якія, як Чэхія, дагэтуль не падпісалі стандартнага двухбаковага пагаднення з Ватыканам.
Ну і як насельніцтва Чэхіі ўспрымае візіт пантыфіка?
На пытанні корэспандэнтаў Reuters, якія правялі вулічнае пытанне, пражскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ з-за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну, я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказував обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Володимир Качагур. Сам він довідався про гета від дочки, яка вчиться в 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Володимир Качагур пішов у школу, як висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гета факультативу присутнічали тие діти, чиї батьки не писали заяви, як гета прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, что там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Но а так заставлять и так грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуць на адрес адмаўляе, што яна некарэктна паводзіла сябе з вучаніцай і кажа, што не павышала нават на яе голас. У гэтай класе, з яе слоў, з 15 вучняў толькі 7 наведваюць факультатыў, бо астатнія бацькі не пісалі на гэта заявы. Але гэтым разам у класе сядзелі ўсе вучні. Директорка сказала, што пыталася ў настаўніцы, чаму так адбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени Пелуть. Чому их факультативы тычатся только православной морали, а нема католицких, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж с Новоградка. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцк. Напередодні він заклікав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при гэтым поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узнік конфлікт поміж батьками і наставниками за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справов, які здобули широкий розголос у громадстві з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супраць Юрія Лявонова спиненая, а вось Миколая Тухович і Владимира Сіпенка застаються за кратами. Артём Дубский рыхтується до спаткання з маці і сястрой. Огляд падрыхтаваў Олег Грузділович.
24 вересня з предпринимальника Юрия Лявонова зняли усі обвинувачення і спинили супроти його кримінальний переслід. Постанову про припинення справи відносно Юрия Лявонова підписав слідчий з головної управи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Віктор Клочко. Ось як Юрий Лявонов прокоментував перспективи дальнейшого розслідування цієї справи відносно Тухович і Сіпенки.
Добрый знак для них, потому что недоказанность участия одного из фигурантов дела дает некоторые шансы надеяться на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки суд передано будет. Все же к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павла Сапелка наведал на Володарца Миколая Туховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелка про то, як тепер харчується Миколай Тухович, які дагэтуль выходзіць з дзвюстадзённай галадоўкі. Павал Сапелка сказаў, што падаў скаргу пракуратуры на дрэнныя ўмовы ўтрымання ў Туховіча і тое, што фактычна за ім няма адмысловага медычнага нагляду. Перспектывы справы свайго падабароннага ў Туховіча у сувязі са спыненнем пераследу Лявонава адвакат Павал Сапелка каментаваць адмовіўся. На гэтым тыдні ў другога фігуранта справы былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі ў ваўкавыску апісалі маёмасць. Датэлефанавацца да сваякоў Сіпенкі пакуль не ўдаецца. Маці малдафронтаўца Артёма Дубскага ў панядзелак 28 верасня паедзе да сына ў магілёўскую калонію на спатканне. Апошні раз з сынам Алена Дубская бачылася ўлетку, калі яго пераводзілі з бабруйскага слячаізалятара ў калонію. Дыетычнае харчаванне яму гэтак і не прызначылі, але быў у тэрапеўта. Спадзяецца, што нешта можа зрушыцца ў лепшы бок, сказала Алена Дубская. У яе сына хвароба страўніка, але турэмныя дактары не палічылі патрэбным даць яму адмысловую дыету. Адвакат Дубскага Тамара Сідарэнка падала скаргу на прысуд актывісту ў Верховны суд.
Ад справаў палітвязняў да справаў палітпрызыўнікоў. Франа Кавячорку, Івана Шылу і Змітра Хвідарука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франа Кавячорка і Змітра Хвідарука засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напярэдадні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Змітер Хвідарук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидарук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. С неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Іван Шыла таксама трапляў у шпіталь. Ягоныя бацькі непакоіцца, што ў Івана не праходзіць алергія. Хлопцы вазілі ў шпіталь і рабілі яму неабходныя працэдуры, каб высветліць прычыну захворвання. Бацька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі наконт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі. Магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Расказвала Любоў Лунёва, а да лінгвістычных праблемаў мы вернемся ў іншай нашай праграме.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У Берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў Берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён не сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сатрудніцаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагародзіў мяне пачотнай грамотай. Уся грудзя ў ардэнах толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў так гэтага.
Ректор Российского державного университета имя Пушкина Мячеслав Часновский твердит, что особисто не мает дочинения до тиску на сябров СПБ.
Я такого утиску не ожидцевлял и сам не отчувал. Просто у нас нема ниякой организационной совязи, литерально ниякой организационной совязи.
Поводле Часновского, суполка СПБ фактично спынила існование и выселенная с его научальной установы. Недавно Свободный профсоюз покинули еще 5 выкладчиков. Мячеслав Часновский тлумачить.
По моей информации, сябров этой первичной организации Свободного профсоюза, в лику работников университета на сегодня нема.
Со слова ректора, праз бухгалтеру университету, уже никто с сотрудников не платит профсоюзные складки СПБ. Конфликтную ситуацию комментирует старшиня Рады Свободного профсоюза Берасеец Валентин Лазаренков.
На сегодняшний день на улику у першесной организации имя Пушкина университета находится 57 человек. Участка с тех, кто вышел, и они снова подтвердили свое членство у профсоюзе. Але не переличивают складки раз бухгалтерию университета, как это было вось до опошнего часа.
По словам Валентина Лазаренкова, сёлета у студзеня белорусский урад, официальные и незалежные профсоюзы выпрацавали план дзеянняў по выкананні рекомендацій Международной организации працы. Были обяцанні пазбягаць дискриминации профсоюзов.
То же самое на заводе «Светотрон», на Лукомской ГЭС. Вельми непростые отношения у независимом профсоюзе по этих же питаниях.
Зворот до Александра Лукашенко, как запевнивая Валентин Лазаренков, будет накерованы до усесветного дня борьбы за годную працу. Сёлета он пропадает на 7 кастрычника.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз кроника кризису. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антакрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існуе ўвогуле нейкая цэльная стратэгія крокаў, якія паслядоўна выконваюцца ўрадам? Альбо ўлады проста рэагуюць на сітуацыю? Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук выказаў на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, але ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум Міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Таким чином наш урад живе на двух ипостасях. Один – это для пропаганды, другий – больш-менш реалистичный для перамоваў с Международным валютным фондом. Але ни у першым, ни другим документе слова «крызіс» нема.
Разом с тем Сергей Сидорский заявил, что Беларусь не здымая амбицийных задач перед белорусской экономикой. Мы протягнем реализацию инвестиционных и инновационных программ на ближайшие 3-5 годов. Сидорский отзначил, что при агульном спаде экономик соседних держав темп росту инвестиций у Беларуси складе у бягучем годе амаль 117%. У свою чергу, наведуючи на гэтым тыдні Менский подшипниковый завод, Александр Лукашенко поставил перед Министерством промысловости задачу по выниках году забеспечить хоть бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці большым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далі. Я знаю, што в Беларусі дзе около 50 различных фірм займаюцца продажай падшипнікаў, ну, различных производителей, китайскіх, в основном, российского производства. Есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами республики. Республики Беларусь договора с коммерческими организациями, которые не являются дистрибьюторами официального завода.
Как показывает практика, улады на самом деле все больше настойливые у притягнении предпринимальников до продажу залежу промысловых товаров айчинной вытворчести. У обмен за это чиновники обещают администрационные и податковые послабления. Але бизнесовцы упартятся, говорят про великую рызыку. Прикладом, бероссийские чиновники агитуют предпринимальников разбирать для продажу залежалые товары электролямпового завода, диваны и панчохи, пинский трикотаж, барановицкий обуток. Однако гандляры, как могут, игноруют пропановы. Чому? Меркование с подарами Ирины.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины и больше наценка. А у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А теперь раз предпринимальники у макчимое послабление податкового прессу. Говорит господар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважают на заклики ураду гандлевать айчинным товаром, отдают перевагу замежной продукции. Официальный мониторинг гандлю проводился у Городни и Лиде на 112 гандлевых пунктах. У вынику подлічено, что на 70 объектах, а это 48%, на агул не было товару белорусской вытворчості. Набывать товар на белорусских предприемствах незручно еще и тому, что пропановываются только такие речи, якія не реализовываются. До всего процесс обрастая розными паперами, что затягивает час реализации. Предпринимальник Спадар Виталь уже сутукнулся с тем, какие дают товар державные предприемства для реализации.
Дают в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Городская администрация спробовала собрать агульный сход, каб довести, чем треба гандлевать. Але пакуль предпринимальники туда не пошли. Вот что наконт этого каже Спадар Алексей, який гандлюе промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. А заставить меня лично, что что-то я что-то купил у них, нереально.
Кроника кризису. Экономичный огляд тыдня подрихтовал Игорь Корней. Свобода у живым эфире.
Свежие новины. Кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.